og velkommen til Scenesamtaler, Scenekunst.no's podcast for scenekunsten og kritikken av den. Jeg heter Julie Rongve Amundsen og redaktør for Scenekunst.no, og med meg I dag har jeg teaterkritikerne Per Christian Selmer Andersen og Anette Therese Pettersen. Vi skal snakke om tre ulike forestillinger som vi har sett I dag, og vi skal ha tips, rants og hjertesukk til slutt. Og den første forestillingen vi skal snakke om det norske teatrets oppsetning av Edouard Louis' roman «Ei kvinnes kamper og forvandlinger». Per Christian, vil du presentere den for oss?
Ja, den du var inne på titelen, den heter altså «Ei kvinnes kamper og forvandlinger», og det en direkte oversettelse av den franske titelen på denne boka, som kom ut I Norge I hvert fall I 2022. Og på norsk, på bokmål, så fikk den navnet «En kvinnes frigjøring». Den oversatt av Tove Bakke, har regien ved Kjersti Horn, og det også hun og skuespiller Emil Jonsen som har tilrettelagt denne for scenen. Dette den fjerde oppsetningen av Edvard Louis' forfatterskap som Kjersti Horn og Emil Jonsen gjør. Den første var Eddie Bugell, den andre var Vannens historie, og den tredje var Kven drepte far min. De to siste ble først satt opp på norske, mens den første var faktisk på Jæger scene, som litt sånn indie-forestillingen først. Så kan jeg lese resten av krediteringen her da. Scenografi og kostymedesigner Sven Haraldsson. Komponister Erik Hedin og Harald Lassen. Lyddesign Erik Hedin. Lysdesign Philip Isaksen. Og på scenen Emil Jonsen og Sigrid Husjord. Og sistnevnte har en stum rolle som da moren til Edvard Louis. Og alt blir spilt ut på skjerm. Det vil si at vi ser det hele filmet live fra en vinkel, mens det da egentlig foregår bak skjermen da. Så vi, når de røyker og lager frokost, så lukter vi begge deler, for å si det sånn.
Ja, Anette, har du lyst til å si hva du syntes om den forestillingen?
Ja. Altså, jeg tror at da, nå det også litt interessant å snakke om det, fordi det ligger allerede et stykke, liksom, bak I tid, at veldig ofte når vi snakker her, så har vi sett ting sånn relativt nylig, ofte når man skriver, så ligger det sånn veldig sånn tett I kroppen. Men jeg husker allerede, når jeg satt og skrev om det og så det, så hadde jeg en sånn følelse av at det fantes en forestilling som var en sånn, en veldig sånn opplevelse av å sitte og se sånn nesten film, og hvor Emil Jonsen var sånn veldig sånn en hovedperson som gikk rundt her og snakket og snakket og snakket. Det en sånn egentlig en slags monologforestilling med en stum med skuespiller, for hun jo absolutt ikke noe statist. Mens etter allerede sånn to dager etterpå, så begynte han å forsvinne ut, og at det denne stumme kvinnen, altså mora, som går rundt på det kjøkkenet, som var der. Og nå som det har gått flere uker, så kjenner jeg at det bare har blitt enda mer sånn forsterket. At det hennes sånn tilværelse der på kjøkkenet, at hun nærmest sånn fanget I den leiligheten, som det jeg liksom husker.
Jeg må bare si at jeg veldig enig I det. Jeg merket nå, da vi skulle begynne å snakke om den, at jeg hadde glemt Emil Jonsen helt. At bildet som sitter I hodet mitt Sigrid Husjord på det kjøkkenet. Altså, og hvor virksomt det egentlig effektivt. Det var som grep. Per Christian, har du noen tanker?
Ja, jeg kommer hit for å være uenig med Anette Therese Pettersen, og så jeg jo enig akkurat I det. Og jeg tror jo det det nettopp plasseringen av moren og iscenesettelsen av denne moren som styrken til prosjektet til Kjersti Horn. Det har vært skrevet mye I anmeldelsene om teksten. Altså boka egentlig da, altså boka til Edvard Louis og hvordan den fremstiller moren da, og dette jo et prosjekt som Edvard Louis har holdt på med hele sitt forfatterskap som å fortelle om sitt liv på den franske landsbygda og hvordan de offer for toxic masculinity og kapitalisme egentlig da, hvordan de arbeiderklassen og det at de arbeiderklassen gjør at de grusomme mot han som homofil for eksempel. Mens den siste, altså denne boka som forestillingen basert på jo en mer forsonende tekst overfor moren som ikke kommer så godt ut av det I de andre bøkene. Men den har jo en dobbelthet på scenen som den ikke har I teksten, for I teksten det naturlig nok bare Edvard Louis som kommer til ordet med veldig sitt bilde på verden og danner denne moren I sitt bilde, som kanskje ikke handler så mye om hvordan det å være hun moren da. Det vel mer hvordan han tolker moren. Mens på scenen så har jo Kjersti Horn laget en tolkning av den moren som forbausende mangefasettert, egentlig. Eller kanskje ikke ordet mangefasettert, men forbausende, det en stort tolkningsrom, da. Bare tittelen, ikke sant? Frigjøring, hun så fri? Hun går rundt der og røyker, og i siste scenen tar hun på seg en rød kjole, som ganske grell, kan man tenke. Så kan man tenke at hun tar på seg denne kjolen, og det litt fint at hun pynter seg for seg selv. Eller skal hun på byen? Er det derfor hun tar på seg kjolen? Er det fint? Er det ikke fint? Og sånn blir denne moren også for meg, som dere sier da, en dame som måtte kverner i hodet mitt, som jeg ikke klarer å slippe da. Hvem denne moren, og hvorfor kommer hun ikke til ordet? Ja.
For jeg ble ganske provosert av den boken. Jeg har ikke sett de tidligere Edouard Louis-adaptasjonene, eller forestillingene til Kjersti Horn, eller lest noen av de andre romanene hans, så jeg kom litt sånn blankt inn i dette, og så ble jeg litt overrasket over det jeg opplevde som ganske lav kvalitet på den romanen. Kanskje fordi det har vært veldig mye snakk om Edouard Louis, og han liksom litt sånn kritikerindling. Men det jeg liksom slo meg, liksom irriterte meg, var på en måte hvor dårlig han ser moren sin. Og hvordan han bare ser henne og hennes liv gjennom sin egen klassereise. Men jeg synes det får en helt annen dimensjon på scenen, fordi hun faktisk der. Fordi hun liksom fysisk sånn at i stedet for å lage et verk som handler om ham som ser moren sin gjennom sitt eget liv, og jeg mener man kan jo helt sikkert både diskutere og argumentere for at man som et barn aldri kan se sine foreldre fullt ut. Altså, hvordan gjør man det? Å se foreldrene sine som mennesker utenfor foreldreskapet, det tror jeg ganske vanskelig. Men her løfter Kjersti Horn, jeg liksom ser at Kjersti Horn ser noen ting i det morskapet, og hva den erfaringen av morskap i et patriarkalt klassesamfunn, hva det som Edouard Louis selv kanskje ikke helt fullt ut ser, eller vil se. Man kan sikkert argumentere for at det ikke en roman om henne, men at det en roman om ham.
Det definitivt en roman om han, og jeg tenker at det sånn, i et sånn romanprosjekt, hvor han beveger seg, hvor han også forsøker. Han har jo, jeg har lest de andre bøkene, og det jo, han tar liksom for seg faren sin, broren skrevet inn i en forestilling, han har vel halvveis skrevet inn den ene søstre, så nå tenker jeg at det kanskje kommer resten av søsknene, eller liksom neste, at han liksom beveger seg gjennom familien, og som, nettopp som litteratur, eller som, som et litterært prosjekt, så føles det også litt sånn, nesten som kannibalistisk i å på en måte liksom bruke familie som det råstoffet når du har skrevet deg gjennom ditt, det som liksom direkte ditt eget. Og jeg føler at jeg opplever den boka som mer opptatt av seg selv enn mora, at hun på en måte en måte for han å fremstille noe og bearbeide noe som sitt eget. Men som teater så det interessant, for det jo ganske ofte når man setter opp en tekst at man opplever at regien forsøker å gjøre det samme som forfatteren. Mens det, som du sier, Julie, her en sånn en dobbeltlesning, og det det interessante. Og samtidig så det litt sånn utmattende, fordi vanligvis når Kjersti Horn bruker film for dette, jo et grep hun har gjort mye. Så det noe med at det ikke blir brutt her, fordi de fleste andre forestillinger, så på et eller annet tidspunkt så forsvinner liksom den fjerde veggen, og så får man innsyn. Og det har jo helt, det er jo grunner til at det ikke skjer her, fordi når snur de scenen...
Ja, det gjør det jo i applausen.
Ja, for da snur de den, eller fjerner de, det husker jeg.
Nei, de snur den.
De snur den. Ja. Og da ser man jo det samme som jeg husker på en eller annen sånn dokumentarfilm jeg så om en eller annen regissør som jobber med sånn perspektivscener, hvor du også ser hvordan ting plassert, sånn at ikke alt sånn en-til-en størrelse, men handler om plassering av objekter også. Men det et eller annet i det som det litt hardt som teater, synes jeg, å sitte og se, og at det aldri skjer noe brudd, at de bare på en måte der.
Men samtidig, så, det jeg helt enig i. Jeg savner også et brudd, men det gjør jo også at jeg innledningsvis lurte veldig på hvor de var, ikke sant? Fordi, og man kan jo si at ikke sant, Sigrid Husjord kortvokst, og alt i dette rommet som vi får se, det laget i hennes størrelse. som gjør at når Emil Jonsen kommer inn, så passer han, altså alt for lite for ham. Det synes jeg et effektivt grep, og det viser jo, altså, også sånn politisk sett, altså hvordan alt laget I størrelsen til voksne menn, og tilpasset voksne menn I full høyde. Men det gjør jo også at vi nødt til å, vi må på en måte tro på at, at det han som for stor for tingene. Men så, så det når hun lager mat, for det gjør hun. Det var egentlig først da jeg ble helt sikker på at ja, men de der jo, bak der.
Men tror du ikke det litt av grunnen?
Jo, jo, men, men det gjør at de bitte små tingene, det at jeg lukter bacon, at jeg, altså, så
kokte
vann, og så kom det damp fra vannkokeren opp liksom, over den skjermen, som sånn, men hun koker vannet rett bak der. Og det, det sånn bitte lite grep som føles som et dramaturgisk brudd, og det synes jeg også ganske elegant og effektivt gjennomført.
Ja, det jo også litt brudd I måten han forsøker å snakke med moren på. Han går jo til angrep på henne på et tidspunkt, og da virker det som at hun blir bevisst at han I rommet. Da. Hun vifter henne jo litt vekk.
Ja, nei, det tror jeg nok på, at, de, ja. At hun... Ja, sånn, ja. Men at hun ser at han der, men vi, jeg vet jo på en måte, etter hvert så skjønner jeg jo hvor de men fordi de på skjerm, så det jo en avstand mellom scene og sal, da, som annerledes.
Ja, det skjønner jeg. Jeg jo helt enig I det, selvfølgelig, at det på skjerm.
Men det, ja, det vanskelig å ikke være enig I det.
Men det jo et, sånn som han jeg så forestillingen med, han sa etterpå at slutten av forestillingen var så bra når det på en måte snudde da. Og da tenkte jeg, søke på det som slutten av forestillingen, fordi da var det over.
Ja.
Men det jo det, selvfølgelig. Ja. Det jo forestilling helt til du hjemme nesten. Eller, ikke sant?
Ja.
Altså helt til du ute av salen. Så det jo en, det jo et brudd I at de snur det på slutten da.
Jo, og det, og, ja. Og det helt bevisst at det snus, og at de ikke bare kommer ut foran og tar applaus.
Han løfter henne ned og, ja. Men jeg tenker jo, jeg ser at kvinnelige kritikere da har sett denne forestillingen litt annerledes enn meg, eller sett Louise historie litt annerledes enn meg. Og det merker jeg litt når du snakker også, at du tenker at dette politisk, at det handler om at alt bygget for menn, ikke sant? Mens det jeg tenkte da, det var mer en følelse at han ikke passet inn hjemme hos moren sin, at han aldri hadde passet inn hjemme, at han sånn som ofte kan du ha det litt sånn hvis du går på... går til den gamle barneskole, ikke sant? Det kanskje litt klisjé da, og så synes du at alt plutselig så lite. Eller at du kommer hjem, og så bare mentalt føler du at du ikke passer inn I barndomshjemmet ditt lenger, at det du blitt voksen, noe feil, her skulle du vært barn. Og jeg føler det litt det den effekten også har da. Og sammen egentlig med litteraturen hans, at det handler jo om hans, det jo kannibalistisk, det jo 100% enig, og det jo I økende grad kritikken mot Edvard Louis etter hvert som dette romanprosjektet farer fremover hardere og hardere, og hans makt blir større og større, ikke sant? Men det fascinerende I den boka hvordan han måtte komme litt inn på den kannibalismen da, at hun man skjønner jo selvfølgelig at hans fame, eller hans hva skal man si, anerkjennelse I samfunnet har jo kommet via moren og via familien, for det man bare det man skriver om. Men samtidig jo morens frigjøring på grunn av han også. Hun får jo da lov til å møte
Katrin Deneuve
som helt fantastisk stort for henne. Og da begynner jeg ikke sant, å dikte videre da, så tenker jeg, hva sier Katrin Deneuve til henne, hvordan det å være hun moren, som bare et eksempel på en kjip arbeiderklasse, det sånn hun blitt kjent. Det burde kanskje en boka handle litt mer om da. Men
jo, men, for, men det jeg synes problematisk med den romanen at han ikke ser den kvinnelige erfaringen. Ikke sant? At han, som feminin homofil mann på den franske landsbygda I et arbeiderklassesamfunn, et sterkt offer for patriarkatet. Det har vært dritkjipt. Altså, jeg har ikke noen problemer med å se at de patriarkalske strukturene I det samfunnet har gjort oppveksten hans vanskelig. Fordi det lite rom for ulike typer mannsroller. Men fordi han selv ser seg selv som et offer for patriarkatet, så skjønner han ikke at moren offer for patriarkatet på et helt annet plan. For en av grunnene til at hun ikke kom seg vekk fra det samfunnet, var at hun ble gravid da hun var 19 år. Ikke sant? Sånn at hun kan ikke reise fra det samfunnet. Hun blir som fremdeles tenåring avhengig av en mann som drikker og slår. Og så kommer hun seg til slutt ut av det ekteskapet, og så finner hun en ny udugelig mann som hun blir gravid med, og så blir hun gravid med ham igjen, og så det tvillinger. Altså, det liksom ingen ende. Og det å da bli låst til hjemme som mor noe helt annet, for han Og så dette handler om tid og selvfølgelig at han en generation efter henne og sånn som gjør at han har en fluktrute. Han kommer sig ut. Han kan dra in til den litt større byen og gå på gymnas og klassereisen muliggjort for ham. Som den ikke for henne. Fordi selv når hun kommer seg til Paris og finner seg en grei portvokter.
Så det med en mann.
Ja. Ja, for det første så det en mann. Men han også arbeiderklasse, men de må bo i et middelklasseområde, fordi det der portvokterleiligheten sånn som jeg leser det. Og hun passer ikke inn der. Hun gjennomfører ikke noen klassereise, selv om hun har flyttet til Paris og har råd til en espresso på en kafé i Montparnasse. Og det, det tapper han ikke inn i, for han skjønner ikke den kvinnelige erfaringen. Og det jeg ser i forestillingen, som jeg synes ganske effektivt, den den dobbeltheten i frigjøring og tomhet som kommer i den mors erfaringen. Fordi når hun sitter og legger kabal og spiser bacon og drikker te, altså det hun sånn, det ingen som maser på henne. Hun er helt fri. Det ikke en mann eller et barn, noe, og han jo der da, hans sønnen, bare vi glemmer jo ham da. Men hun har liksom, hun kan tasse rundt på kjøkkenet sitt og lage te og lage mat akkurat sånn som hun vil. Det ikke noen andre som skal ha. Hun kan gjøre helt meningsløse ting som å legge en kabal. Mens noe hun ikke har kunnet gjøre tidligere i livet. Men samtidig så skjer jo det da at når hun ikke har alle disse andre som hun nødt til å passe på å styre med og plages med penger og alle tingene, så det en tomhet. Altså, det fordi livet hennes har bestått av å være mor og kone. Og når hun ikke det mer, så det, og det typisk sånn empty nest syndrom, tror jeg. Altså, hvem du som kvinne når du ikke mor, hvis du ikke har egentlig noe annet? Og det mener jeg at han ikke, altså Edouard Louis, han ser ikke disse tingene i moren sin, men Kjersti Horn ser alle disse tingene. Hun forstår hva det kvinnelivet i mye større grad. Altså, nå mener jeg ikke konkret moren til Edouard Louis, for hun finnes jo og bor i Paris med partneren sin, ikke sant? Men som, som kvinneskjebne da, som jeg mener at Kjersti Horn ser mye bedre enn Edouard Louis.
Jeg tenker også at jeg ser jo fra mitt perspektiv det litt annerledes, men det veldig interessant med det mors perspektivet da. Men jeg tenker at han ser at han plasserer henne veldig som et offer også i den romanen, og at det noe veldig nedlatende i hele prosjektet til Edouard Louis, hvordan alle et verktøy for hans politiske idé, og alle offre, og han liksom den eneste som har kommet seg ut, ikke sant?
Og klasseforakten hans den flommer jo over.
Ja, men det kan hende det stemmer at det var sånn det var, da. Det vet jeg ikke. Men jeg synes jo at at Kjersti Horn også tar opp i seg det perspektivet, da, at hun fremstilt på oss, moren kan også se på fremstilt gjennom hans blikk, og at det derfor hun så vulgær, at derfor må vi på en måte ta stilling til henne, fordi hun sitter her og klipper negler mens hun spiser. Det må vi som publikum på en måte ta stilling til, da. Det vulgært uansett hvordan du vrir og
vender
på det.
Men hun helt alene, ikke sant? Det bare hun som skal, hun kan gjøre det. Det ingen som skal irettesette henne for det. Det ligger en frihet, en frigjæring.
Men synes du det en frihet å knippe negler mens du spiser?
Kanskje ikke sånn rent personlig, men det å kunne gjøre ting, som altså den mors erfaringen da, det jo en veldig kroppslig erfaring. Det handler veldig mye om at det andre mennesker som på en måte skal ha tilgang til din kropp. Sånn at det å få lov til å ta kroppslige valg uten at det sitter noen andre og bare skal rive i den, nå snakker jeg kanskje litt mer som småbarnsmor enn det å være moren til Edouard Louis da, men det at du kan få lov til å ha en neglesaks i fred da, for eksempel, eller bare liksom få lov til å ha kroppen sin i fred, det også en slags frigjøring, selv om det jeg savner mest i mitt mors liv selvfølgelig ikke å få lov til å klippe negler mens jeg spiser.
Men det jo også nettopp, hva skal jeg si, ikke noe sånn en til en at det jeg ønsker meg det samme som hun ønsker seg. For jeg tenker at det jo der, altså at Louis både låser seg et klasseperspektiv og i sin egen, på en måte, sin opplevelse av det og sin frigjøring fra det, og ikke ser, for jeg enig med deg i det med familie, for eksempel. Og jeg tenker at det handler mye mer om at han ikke ser hele, hva skal jeg si, at det å føle seg fremmed i familien sin ikke noe som utelukkende skjer i et arbeiderklassesamfunn. At det å føle seg låst i kroppen sin ikke er noe som bare handler om en homofil mann, at som Julie sier at mora er like låst i sitt, men man har en annen type frigjøring, og at det kan bety helt ulike ting. Og at man, hva skal jeg si, ikke må ende opp på samme sted for å ha gjennomført en eller annen form for forvandling eller frigjøring, eller, eller at man kan også ha, som du sier, ha flyttet til et middelklassemiljø, men fortsatt være, hva skal jeg si, låst i noe av de samme tingene. Og så er det hvorvidt det oppleves hemmende eller ikke. Altså det er noe i, jeg tenker at forestillingen der klarer å løfte opp mange av de tingene som vi snakker om nå på interessante måter som ikke konkluderer.
Mm, absolutt. Ja. Det er det som gjør den sterk.
At det er det som gjør at, det er, at den fortsetter å leve, og gjør at den heller ikke slutter, hva skal du si, altså som du sier, den er ikke, kanskje er den ferdig når applausen begynner, kanskje er den ferdig når du går ut av salen, ikke sant? Dette er jo også sånn definisjoner man holder på med. Kanskje er forestillingen fortsatt liksom holder på i hodet mitt, og har altså, Emil Jonsen er jo nesten borte, og det er veldig fascinerende hvordan han liksom blir sånn spøkelse som bare blir sånn sittende. Og for meg så blir han sittende veldig sånn, det var kanskje den scenen hvor han sitter sånn på huk ved siden av det der kjøleskapet. Og det virkelig er ikke noe plass til han. Men som du sier, det er jo også det å vende sympatien også mot han. Og tenke at han også, dette handler også om at han ikke føler seg hjemme, men så må man jo håpe at det kan være et perspektiv han selv kan ta inn. For hvis ikke han klarer å hente inn noen av disse perspektivene i sine kommende bøker, for det kommer nok mer, så blir det veldig hardt.
Og så tror jeg noe av det som er ganske godt i denne forestillingen er at vi kan ha så ulike opplevelser som likevel treffer ganske hardt, og så altså avhengig av hvem vi er og hvem vi er i våre familier og altså, alle disse tingene. Vet du, Kristian, jeg snakket om etter denne forestillingen om mor-sønn-forholdet og om de kvinnelige kritikerne forsto forhold, altså, det at det er et mor-sønn-forhold, og det har jeg også tenkt på etterpå, altså, både som datter og som mor til døtre, så har jo ikke jeg noen erfaring med et mor-sønn-forhold som dette jo er. Og at jeg tenker at det at jeg fokuserer i min lesning så veldig på moren, handler jo også om hvem jeg er. Og det å klare å lage teater som kan, altså, som kan favne så bredt i erfaringene hos publikum, det synes jeg jo også er ganske godt gjort. Da kan vi gå videre i programmet. Den neste forestillingen vi skal snakke om har vi sett på et teater vi ikke pleier å frekventere i denne podcasten, altså på det andre teatret. Der så vi Lykke til Katrine Frost, som er en stor suksess for det andre teatret nå, det er utsolgt langt utover våren. Det er en forestilling som er laget av Katrine Frost selv, og hun spiller den selv som en monolog. Manus er skrevet av Katrine Frost Andersen, som hun heter her, ja. Mats Eldøen og Marie Ulsberg. Den har regi av Mats Eldøen. Scenografi, Monica Valsø, kostyme, Jenny Berntsson. I forestillingen forteller Katrine Frost en historie om sitt eget liv fra hun finner ut at hun har lyst til å få barn. Til gjennom noen erfaringer, en spontan abort og en fødsel om, ja, det er vel det handler om. Anette, har du lyst til å begynne å si noe om denne forestillingen, hva du syntes, eller ja?
Ja, eller jeg kan jo plukke opp, holdt på å si, altså det handler om, altså det er jo som en tråd fra forrige forestilling vi snakket om, så er det jo nettopp dette med, det er sånn veldig sånn spesifikke kvinneerfaringer. Og jeg tenker at en av grunnene til at den forestillingen også er veldig utsolgt, handler om at det er kvinneerfaringer som er hva skal jeg si, ganske sånn fraværende, særlig på scenen kanskje, men også i ganske mange andre steder. Det er ting. Og det er jo også hva skal man si, utgangspunktet og tilbakevendende tema i forestillingen at dette er ting Katrine Frost ikke visste om. Altså, det finnes et eller annet slags didaktisk perspektiv, et ønske om å gjøre noen egne erfaringer tilgjengelig for andre kvinner, særlig kvinner som, som kanskje skal inn I samme situasjon. Og der tenker jeg også at jeg en kvinne som ikke har fått barn, som aldri har ønsket meg å få barn. Jeg kan bare legge det på bordet. Og at det på en måte blir noe sånn veldig, hva skal jeg si, litt sånn normativt I det perspektivet, hvor hun også, hele hennes historie også bundet veldig til sitt partnerskap. Og det veldig sånn de to I verden. Og det finnes veldig, altså det veldig lite rom for andre måter å få barn på, for eksempel. Andre måter å gjennomgå disse tingene på.
Når du sier partnerskap, så kan det jo nesten høres ut som om partneren en kvinne.
Ja, men det en mann, ja.
Men det en mann, ja.
Altså, vi kan legge til at det ikke bare normativt, det heteronormativt. Altså, det utgangspunkt I at det mannen og kvinnen. Hun sier på et tidspunkt, så sier hun sånn, hvis du skal, eller på det I forbindelse med spontanaborten, at hvis du skal gjennomgå dette, så bør du enten ha være I et veldig stabilt parforhold, eller ha et veldig godt forhold til foreldrene dine. Og så tenker jeg sånn, men det finnes jo kjempe mange andre mennesker som kan være stabile, støttende personer inn, liksom.
Det jo en vits, da.
I det en vits, ja. Ja, samtidig som alt veldig låst, hva skal jeg si? Jeg opplever litt sånn, men det kommer jo også fra en tradisjon om at man tar utgangspunkt I sin egen, altså I seg selv på scenen.
Og det en vits akkurat det med at man bør være I et stabilt parforhold, men det jo nettopp for det vitsen går ut på at du har problemer hvis du ikke har akkurat disse menneskene I livet ditt, fordi samfunnet ikke lagt opp til at du skal gjennomgå spontanaborter, noe 25% av kvinner som føder eller gravide opplever, eller så det jo alle disse andre mulighetene for at du har Du gjennomgår en spontanabort, men du har andre støttende mennesker enn, som hun ikke tar høyde for, da.
Ja, jeg oppfattet den vitsen litt annerledes enn dere. Skal jeg ikke kvarulere på det? Jeg jo enig I den innledningen til Annette her. Men jeg oppfattet jo at den vitsen var en brobygger til alle de som I salen som ikke har så stødig, har det så stødig rundt seg, og at det egentlig ikke handlet om spontanabort, men om annen abort. Og at det var derfor hun hadde sagt at, ok, når du tar den pilla, så må du ha et stabilt parforhold. Det der vitsen
treffer.
Er for, da. Det var sånn jeg oppfattet vitsen, nå skal ikke jeg gå og liksom kvarulere på alle vitser dere forteller og si at det bare jeg som har skjønt det.
Nei, men jeg bare liksom forfølger, eller jeg tenker at det liksom det ene ting det handler om, og så det jo også noe I, hva skal man si, inn I tradisjonen, at det en sånn stand-up format, inn I et teater som har et veldig sosialt anlagt rom, sånn at det jo på en måte flere ting som går, hva skal jeg si, parallelt. Men didaktiske, det en form for, hva skal man si, et didaktisk perspektiv med et interaktivt, humoristisk, hva skal man si, format.
Ja, det jo en, jeg anmelder jo en del show. Altså, jeg anmelder jo en del som I det landskapet til ikke til Katrine Frost at jeg anmelder stand-up, og at jeg har vært ganske mye på det andre teatret, da, I privat sammenheng også. Og det jeg synes interessant når jeg ser forestillingen jo hvordan Lykke til Katrine Frost I den stand-up-tradisjonen, og hvordan den I den improteater-tradisjonen, fordi improteater-tradisjonen og stand-up-tradisjonen egentlig litt forskjellige, særlig forholdet de har til publikum, mens improteater tradisjonelt sett nesten viktigere at de på scenen har det gøy enn publikum. Det nå det ene. Sånn jo ikke Lykke til Katrine Frost, da. Den jo der mer I den stand-up-sjangeren. For det rett og slett fordi det jo ikke så mye impro. Det kan man vel si med en gang, det ikke så mye impro, det en skrevet tekst, ikke sant? Men også for altså, hvordan de skal snakke med publikum veldig forskjellig på det andre teatret som sted enn for eksempel Njø Scene da, som et mer stand-up sted. Og Katrine Frost har en veldig omsorg for sitt publikum, og der har hun en mer omsorg enn det et lignende show på en annen scene ville hatt. For eksempel starter hun med at hun hilser på alle sammen, hun later som hun prøver å lære navnet, det vet jeg ikke om en gimmick eller om hun faktisk prøver. Hun kunne ingen navn på min forestilling.
Ikke min heller, så Nei. Vi kan anta at det kanskje en gimmick.
En gimmick, ja. Og så plasserer hun plasserer en publikum inn I forskjellige roller hun har på scenen, og det det måten hun plasserer publikum inn I rollene som har kvernet I meg I ettertid, om det interessant, eller om det uinteressant da, egentlig. For jeg synes at det først blir interessant hvis det en utfordrende der. Hun jo sammen med en ganske kjent komiker som heter Olli Wermskog, og på vår forestilling var det da en dame som liksom spilte Olli Wermskog som hun alt på til kjente da, og det gjorde at det hele den dynamikken ble litt sånn off, at det egentlig ble litt sånn som Annette sier, at det ble liksom trygt og vi Olli og meg I aktiv stemning, mens når det var en mann som plutselig måtte opp og spille penishodet til Olli da, for så vidt spille samme fyr, men en mindre del av kroppen, så skjedde det noe, for da står hun og dunker seg på rumpa og sier, kom ta meg, og han står der litt sånn perpleks. Da hun plutselig litt ubehagelig mot publikum, da det litt mer interessant som scenekunst da. Men som tekst, så tenker jeg man må jo forstå det ut fra den stand-up-tradisjonen, og I stand-upen så har jo alle snakket om liksom kredittkortgjeld, fedmen sin, sjekkingen, og I økende og økende grad det jo sånn om selvmord, om ting som vanskelig I ditt eget liv. Ulempen det jo at det blir jo veldig sånn mitt liv da, mitt liv og mitt liv normen, men jeg synes at Lykke til Katrine Frost en mye mer allmenn forestilling, fordi hun nettopp ikke så opptatt av Olli Wermskog, hun ikke så opptatt av å være morsom på sitt eget, at hennes liv så morsomt eller spesielt, hun fremfører dette som en veldig sånn allmenn erfaring da.
Ja, det, på en måte så gjør hun det, hun har et hun også utdannet sykepleier. Det får også ganske god plass I forestillingen, ikke minst fordi noe av de tingene som skjer, skjer mens hun I sykepleierpraksis. Og hun har et formidlingsbehov, ikke sant? Et formidlingsønske om å fortelle denne historien I et sånt kvinnehelseperspektiv, at disse historiene fortelles ikke nok. Så derfor vil hun løfte det opp. Og jeg fikk litt skoleteaterfølelse av det, med litt sånn artighetselementer som å dra publikum opp på scenen. En ting som jeg teaterkritiker og teaterviter, fordi jeg liker at andre mennesker står på scenen.
Det litt dumt å gå på et improteater da, hvis du...
Ja, men nå satt jeg langt bak og så ned I notatboken min. Så det var helt... Det var ikke jeg som kom til å bli dratt opp på scenen, men akkurat, ja, det der kan man jo diskutere opp og ned, du mente. Men det jeg hadde lyst til å si var at Fortellerfestivalen har nettopp funnet sted på Dramatikkens hus. Der var ikke jeg, men jeg var på Fortellerfestivalen I fjor, for da satt jeg I et panel om hvorfor vi ikke anmelder fortellerkunst. Og da jeg var på Fortellerfestivalen, så overhørte jeg en mann fra fortellermiljøet I pausen si at det som var så bra han sa noe i denne retningen da, at det som var så bra med fortellerkunst, det var at det ikke var kunstig. Som at I motsetning til teater, som da har som kunst, så var fortelling noe mye mer autentisk, ikke sant? Noe intimt. Og det at det I fortellerkunsten et særlig intimt forhold mellom den som forteller og de som sitter I salen. Og så vil jeg også da si at det finnes jo flere retninger innenfor fortellerkunst også. Noe av det kommer jo fra liksom eventyrfortelling og overleverte muntlig fortellertradisjon. Og da det jo et mindre intimt forhold. Men veldig ofte så handler det om å fortelle en historie, kanskje fra eget liv, eller om foreldrene sine. Mye handler om 2. verdenskrig og hva noen gjorde da. Og nå husker jeg ikke navnet på den forestillingen, men jeg så en ganske fin fortellerforestilling på denne fortellerfestivalen I fjor, hvor hun som fortalte var profesjonell forteller, og fortalte en annen kvinnes historie om hennes oppvekst som tyskerjente etter krigen, og hvordan hun hadde blitt tatt vekk fra familien sin på grunn av det, og vokste opp hos en familie som var veldig slemme med henne. Men også der, selv når det var en annen aktør som spilte, eller som fortalte historien, så det legges det opp til på alle måter et ganske intimt forhold mellom scene og sal. Som at man skal føle at, at det mindre avstand. Og det tenkte jeg på I møte med Katrine Frost. Og fordi jeg har jo født 2 barn, og når man føder barn, så forteller man fødselshistorien sin. Og man, i alle barseltreff, alle som kommer på besøk, alle kvinner, og da særlig kvinner som har født, som kommer på besøk, det første man sier, og det første man omtrent skal si, nesten av høflighetsgrunner, du, fortell om fødselen da. Og så går liksom skravla om alle disse fødselserfaringene. Og Katrine Frost hadde en veldig dramatisk fødsel, med katastrofekeisersnitt og med navlestrengen, altså hvor barnet presset på navlestrengen sånn at oksygenet ikke kom gjennom, sånn at hvis ikke barnet ble tatt ut på så kjapt som overhovedet mulig, så sto han i fare for å dø eller bli skadet fordi han ikke fikk oksygen til hjernen. Dette gikk fint, men det er en hva heter det, altså mer en vanlig traumatisk opplevelse. For familien og for kvinnen som skal føde barnet. Men samtidig så kjente jeg en alle disse måtene å fortelle den intime fortellingen på lå der. Og så følte jeg da, som kvinne over 40, som har både fortalt en del fødselshistorier og hørt ganske mange flere, så jeg sa, men dette her er jo, ikke sant? Dette er jo som kvinner gjør. Dette er måten man snakker sammen på. Og det var jo først da jeg skjønte at, ja, men jeg er ikke i målgruppen for dette her. Det er jo alle de 25-åringene som aldri har hørt en historie om, og hvor kvinnefellesskapet kanskje egentlig har mislyktes på noe vis. For jeg har da også, nå snakker jeg veldig mye, men også tenkt på en del i ettertid, hvordan det moderne kvinnelivet er frarøvet en del av disse kvinnefellesskapene. Ikke bare føder vi færre barn enn man gjorde før prevensjonens tid, men vi er, altså mødrene våre føder færre barn, så vi lever i mindre grad med barnefødsler rundt oss. Før jeg ble voksen så hadde jeg et veldig abstrakt forhold til graviditet. Det var noe som noen drev med. Det var aldri nært meg og mitt liv. Det var aldri noen kvinner som snakket mye om fødselsopplevelser. Så det er da disse tingene jeg drar ut av det, at det hun gjør er å skape dette veldig intime rommet, som jeg synes er litt klamt. Ikke sant? Jeg, i min smak, da, eller hva skal man si, synes at dette blir en litt klam teateropplevelse. Men det hun gjør er på en måte å prøve å reise, skape dette kvinnerommet, selv om det ikke egentlig er for meg.
Så er det jo kanskje starten og slutten av forestillingen da, som når første delen går på spontan abort, og den siste går jo på det med tilknytning til babyen sin. Mm. Og der er hun jo inne på det som kanskje er tabu, mer tabu enn å ha en vanskelig fødsel som er, som du sier, så mange snakker om. Og jeg vet jo, jeg kjenner jo mange unge menn som har, og noen har fortalt meg hvorfor visste de ikke, har de ikke fått vite hva som skjer i en spontan abort? Hvorfor de ikke har fortalt meg det før jeg står i det? Og i den, og jeg vet det var en mann som sa på den forestillingen vi var der, at å herregud, den var alle kameratene mine se og sånn. Sikkert, jeg vet ikke hvor gamle var det, kanskje 25, jeg vet ikke. Men, så det har jo en sånn bruksdramatikk, en viktig forestilling i så måte da, som sånn informasjonslevering, jeg vet ikke.
Eller den går inn i noen erfaringer som ikke er, som du påpeker, liksom tilgjengelig utenfor noen veldig spesifikke fellesskap. Men hvis vi skal ta tak i det første du snakket om, Julie, som handler om altså fortellerteater, jeg tenker at det finnes jo flere sånne formater som ligger sånn, hva skal jeg si, tett opp til hverandre, og som heller ikke er behandlet eller diskutert så mye i den scenekunstkonteksten som vi vanligvis opererer i og ikke skrives like mye om, men som jo har sjangertrekk, som du Per Christian sier, det som at stand-up og impro er to ulike, og jeg tenker at det er veldig bevisst her at du tar med seg det ene inn i impro, at det også handler om at hvis den samme forestillingen hadde vært et rent monologformat, så hadde det vært mye hardere at det er et eller annet i den, hva skal jeg si, bruken, for det er en forventning om at publikum skal være aktiv del av forestillingen i det andre teatret. Jeg tror ikke jeg har sett noen forestillinger der hvor ikke noen i publikum har vært med. Så mange har jeg ikke sett, men jeg har sett en del opp igjennom. Og jeg tenker at det liksom ligger i, liksom nedfelt i en eller annen form for inkludering av sal inn i scenen, og man ser det også sånn, bare sånn helt sånn praktisk også i at man har en scenografi som er ganske sånn enkel, for eksempel at hvis jeg ikke husker feil, så er det en halvbue scenografisk installasjon med noe glittertråder over, og noen muligens noen lysstrimer, og så det en del klær som ligger på gulvet som på en måte kostymer tilgjengelige som brukes både for, som illustrasjon og som faktisk kostymeskift. Og at det inn i den type tradisjon så ville det vært et veldig brudd å komme med for eksempel sånn, hvis man tenker på dem fra en kvinnes kamper og forvandlinger, liksom, altså den type scenografi, altså film, hvis du skjønner, at det noe i alle disse formatene hvor du har, hvor det overlapp, men hvor det samtidig akkurat her det også det sosiale, det at publikum sitter sammen, ikke bare opp på scenen, men at det også noe i, så i hvert fall de menneskene rundt meg når jeg så forestillingen, har sånne små samtaler og kommenterer og ikke sant, og deler popcorn og har med seg en flaske vin i en vinkjøler og liksom, det en sånn, det en faktisk sosial happening alltid. Det en del av det formatet som også gjør at skal si, bare tenker også ta noe av brodden av en del av de fortellingene hun gjør som litt sånn hare. For jeg tenker at hvis det hadde vært sånn helt sånn, hva skal jeg si, sånn scene 2 på det norske teatret, så hadde deler av det der vært så utrolig sånn flom av ord som har vært så hardt å forholde seg til. Og at akkurat der jo ganske god, tror jeg, i å velge publikum.
Den jo en mer iscenesatt forestilling, altså det mer regi på dette da, enn både det som pleier å være på stand-up-scenen og det som pleier å være på impro-teatret. Det jo etter hvert ganske sjelden, eller det dessverre da, sjeldnere og sjeldnere, at de stand-up-forestillingene har en, hva skal vi si, interessant eller tydelig dramaturgi, at de har, at man bytter noen kostymer, at det skjer noe på scenen. Det jo etter hvert som, jeg vet ikke hvorfor det sånn, men det i hvert fall sjeldnere og sjeldnere. Men her har hun jo også en slags sånn greie at hun skifter forskjellige kostymer. Jeg synes kanskje hun kunne gjort det litt mer. Jeg synes hun måtte være inne på å lage en sånn teatral greie av det, som man ofte ikke ser i stand-up da, men som hun kanskje ikke gjør så mye som jeg synes hadde vært gøy at hun gjorde da.
Så holder du veldig i, hva skal jeg si, i nettopp den der sosiale, koselige, nå sitter vi her med øl,
ja,
stemninger. For eksempel på et tidspunkt så sier hun sånn, nå skal jeg være naken, og da har hun på seg en strømpebukse ut, og en truse.
Ja, ja.
Og er liksom toppløs da, for det hun. Og der tenker jeg sånn, i en annen tradisjon så ville hun faktisk vært naken. Men det ville vært en helt annen forestilling at i det formatet der, hvor folk sitter og venter litt, på, eller blir hentet opp og står der og holder et objekt som hun skal sparke. Hvis hun da hadde vært sånn helt rent faktisk naken, så hadde hun plutselig beveget seg inn i en helt annen type forestilling.
Ja, for det sier jo mye. Jeg hørte jo fra noen andre som hadde sett det, at de kjente en som hadde fått i oppgave å holde den greia, som syntes det var helt jævlig, og syntes at det var veldig intimiderende at hun var toppløs. Mens min første tanke var egentlig det samme som Anette, at ok, hvorfor går det ikke lenger? Hvorfor?
Ja. Og så skjønner jeg hvorfor hun ikke gjør det, men da, i mitt perspektiv så er det også liksom rett før sett, hva det, liksom, 7 eller 9 nakne kvinner i 3 timer på en scene som har vært sånn faktisk nakne i trapes. Og jeg tenker sånn, det der er ikke nakent. Men så skjønner jeg jo også, det er ikke meninger, fordi at, som du sier, for han som står der og holder, eller hun som står der og holder, eller hen,
det er nok alltid,
så er det liksom ganske intimiderende.
Men spør jeg han, og så går det greit å stå der. Det var kanskje mest det jeg tenkte på, for det er veldig sånn typisk impro, som går det fint, har du det bra?
Mm. Fordi, og det mener jeg liksom også bygger opp under det argumentet mitt om denne særlige formen for intimitet som hun bygger. For det jo helt åpenbart at hun verner, altså det ganske kuratert hva det hun forteller, ikke sant? Både hvilke ting hun forteller fra parforholdet. Jeg synes kanskje egentlig at hun kunne ha holdt det for seg selv at man var roll i Værmskog. Altså det jo sikkert mange som ville komme til å vite det likevel, men det synes jeg ga et fokus til ham som han ikke fortjente. Men hun, ikke sant, hun forteller ingenting om barnet etter, og det er det jo gode grunner til å gjøre, at han vernes ganske godt. Hun forteller ikke hva han heter, for eksempel, eller noen andre ting. Og hun bygger jo en persona på en måte, i både det at hun innleder med å si at hun i sitt liv har røyket mye hasj og ligget med mange menn, som jo også er en måte å si at jeg var jævlig kul og sånn, og så nå har jeg født barn, eller jeg ville få barn og ble voksen. Og sånn. Det er også en måte å fortelle et narrativ om eget liv på, samtidig som det gir en sånn følelse av en umiddelbar intimitet da.
Ja, det var interessant det hun sa der I starten. Jeg tenkte at det var for å bygge bro til de som sitter I salen, som 25 år og kanskje ikke har barn selv. Og dette noe jeg ser veldig ofte I stand-up-scenen, det at stand-up-erne bikker 34, og så får de barn, og så kommer de på scenen med masse vitser om ungen, og ganske sykt av unge, har du sett? Og ingen ler I salen, for alle 23 år, ikke interessert. Og så må du tilbake til en eller annen dating-episode som skjedde for 15 år siden, ganske fort for å få opp temperaturen I salen, da. Så jeg så den... Jeg så det litt sånn, egentlig. Jeg synes, hvis du ser på det som et stand-up-show, eller som et show, lykke til Katrine Frost, så det blitt ganske sjeldent at forestillingene ikke et ledd I en større sånn mediedramaturgi. Ikke sant? For eksempel Odd Magnus Williamson hadde et show for et par år siden, som handlet om at han var forelsket. Da var det vel, hadde vel han sett for, eller da var det en del av den dramaturgien at alle visste alt om hans kjæreste og om han, og at vi kommer dit for å få en slags payoff for å høre hvordan det backstage I hans forelskelse på en måte. Denne, selv om hun sammen med, når jeg skjønner en relativt kjent komiker, så den jo ganske fri for det. Hun har ett mål, og det å fortelle om kvinnehelse og gjøre det morsomt å gjøre det som et show. Hun har ikke et mål om å få mange følgere på Instagram eller å selge Nei. Energidrikker I morgen, på en måte. Og det det I større og større grad opplever jeg, at de mer profiler enn komikere, da. De, ja.
Ja, for at selv om jeg synes når jeg ser det, at hun ikke, jeg skulle ønske hun tok det lenger jeg skulle ønske hun var mer politisk jeg skulle ønske hun tok det lenger I det faktiske kvinnehelseperspektivet som noe som ligger utenfor den intimitetsrammen fordi jeg synes på mange måter at hun iscenesatte et barseltreff iscenesatte denne måten kvinner snakker til hverandre om fødsler og spontanaborter for det jo ikke sånn at dette ikke snakkes om, men det snakkes jo kanskje om I for små grupper og for sent I folks liv og ja, og sånn. Men, så jeg skulle ønske hun på en måte løftet det opp fra den intimitetssfæren da. Men jeg ser at, altså jeg blir charmert av det prosjektet vil, ikke sant? Jeg blir charmert av at hun har lyst til å løfte disse tingene. Så kan man jo si at jeg sier at det intimt, men det foregår jo på en teaterscene med massevis av publikum og folk hun ikke kjenner. Så intimt det jo ikke egentlig. Det ligger jo I scenesettelsen, da.
Og som, håper jeg å si, hvis man tar det for det så tror jeg at, altså sånn, hvis jeg skal innta den holdningen, hva det forestillingen vil, og hva det den gjør, så tror jeg at den når akkurat det publikummet den vil nå, og på akkurat den måten det ønsker. Jeg hadde ikke holdt på å si, for meg så var det bare en, skal jeg si, en forestilling på det andre teatret. Jeg hadde ikke hørt om den I forkant, men jeg ser at den har nådd veldig bredt ut, og også utenfor det andre teatret sitt publikumssegment. Så hvis jeg skal på en måte se den der, og så tenker jeg at noen av de tingene jeg ønsker meg, eller jeg tenker på, jo også ting som kanskje bare en helt annen forestilling, rett og slett.
Ja, da kan vi gå videre I programmet. Den neste forestillingen vi skal snakke om I dag Kate Pendrys forestilling «My Dinner with Putin». Anette, vil du presentere den forestillingen for oss?
Ja, det jo også en forestilling I likhet med den vi nettopp har snakket om, som en monologforestilling. Det en forestilling som skrevet og spilles av Kate Pendry. Den har Mats Sjøgaard Pettersen på regi, Audun Askim Steffensen som musiker og komponist, Benjamin Mosley har kamera, Elisabeth Nøkland Johansen har kostyme, Martin Maisch Brandvold har lysdesign og tekniker, og lyd Thomas Hildebrand. Den spilles på Vega scene. Hva skal man si, sånn, helt sånn romlig, så det en, I anførselstegn, the empty stage. Det liksom empty space, det en sort scene, det en stol, og en liten Oscar-statuett som de eneste objektene ved siden av lyskastere, som jeg husker. Og Kate Pendry som spiller mot, hva skal man si, historia, opp mot et møte, en middag med Putin. Men den begynner vel egentlig med at Kate Pendry snakker om oppveksten sin, hvor hun og mora ser filmer. Det liksom det eneste de unner seg de har lite penger, men de bruker penger på å se film. Og Kate Pendry som snakker om alle de store skuespillerne som hun ser i sin oppvekst. Og at der det en slags drøm om å bli skuespiller som blir født, hvis man kan si det sånn.
Per Christian, du ga jo denne forestillingen god kritikk i Aftenposten.
Ja.
Har du lyst til å si litt om hvorfor du gjorde det?
Ja, dette jo i likhet med den første forestillingen vi snakket om, Edvard Louis-forestillingen til Kjersti Horn, så dette et stykke som kvernet inni meg, og som jeg ikke helt har blitt ferdig med. Det jo mye på grunn av Kate Pendry, både teksten hennes, men også hvordan hun spiller sin egen tekst på scenen. Jeg synes det en veldig god teatertekst. Under plakaten så står det «A true story». Så det jo et slags dogma at dette skal være sant, og jeg har forsøkt å faktasjekke litt på Google, vet du. Og mye av det hun sier stemmer jo. Det stemmer, jeg har lyst til å bare dra litt av fortellingen. Den starter jo, hun drar jo linjer fra Hollywood-filmene på 40-tallet, denne Hollywood-estetikken, hvor man røyka sigaretter, hvor man var veldig sånn stilige, men på en måte ideen om etikk og moral kanskje ikke var like prevalent som det i dag, da. Vel, den ideen om at kunstnere eller Hollywood-skuespillerne skal ha en moralsk side, var kanskje ikke så fremme på 40-tallet som det i dag, uten at jeg ekspert på Hollywood på 40-tallet. Og så møter vi da Kate Pendry, som en indie-skuespiller, som plutselig får sjansen til å bli med i en storfilm i Russland. Og da vi tilbake i 2018. Og så handler da forestillingen om veien til Russland. Vi nærmere og nærmere 24. februar 2022, og bare noen dager før så havner hun da i Russland og skal på en kostymeprøve der hun møter Putin, bare for å på en måte dra fortellingen.
Hun møter ikke Putin på kostymeprøven, da, men i liksom senere samme dag.
Ja, senere samme dag, ikke på kostymeprøven. Det et svært bankett hun møter ham på, da. Og det blir jo da en reise til Moskva, som blir på en måte fremført gjennom gangene på Vegas scene, da. Og det en selvgranskning i det, som jeg synes hele tiden såpass åpen, at du lurer på hva du ville gjort, samtidig som at det kanskje ikke egentlig en fortelling om hva man ville gjort heller. Det jo vel så mye en fortelling om forfengelighet, om femininitet, om hva Russland 2022 representerer av verdigrunnlag utover krigen i Ukraina, kanskje da, ikke sant? Altså, hun beskriver veldig femininiteten til flyvertinnene på Aeroflot. Hun beskriver jo hvordan hun ønsker å endelig bli sett som en kvinne, ikke bare som en god skuespiller, men som en flott kvinne som skal være med i en Hollywood-film. Og jeg tror etter hvert som man blir eldre, i hvert fall er jeg sånn, så blir det viktigere for meg å få komplimenten om at jeg kjekk, for å være ærlig. Og jeg følte den dagen jeg gikk og så forestillingen, så ble jeg stoppet av Securitas-vakten i Aftenposten. Fordi jeg ikke hadde, det var fordi jeg ikke kortet mitt virka, da. Enkelt og greit. Og så prøver han å finne navnet mitt, og så finner han ikke navnet mitt, da. Og så sier han til slutt, for jeg har veldig mye SL og bindestrek og alt mulig sånn, så sier han til slutt, hvordan i alle dager har du klart å få et så fint og velpleid skjegg? Og det var noe, og jeg ble liksom bare helt sånn slått i bakken, og jeg ble så glad for det. Og jeg ble liksom så mye mer glad for det, når noen sendte meg en mail og sagt sånn, hei, bra anmeldelse av et eller annet. Så jeg bar det liksom litt med meg inn, den der hvor lett det å bare. Og egentlig tror jeg det ikke bare gjelder meg, men jeg tror, og det det jeg synes Kate Pendry gjør da, at hun forteller det også som en historie om politikk, at hvor mange mennesker, mange storpolitikere, hvor mye av verden blir ikke egentlig drevet av forfengelighet. Ikke sant? Det var sånn jeg så den forestillingen, og jeg falt for det da. Pluss at jeg kan bare si som faktaopplysning at jeg har bodd i Moskva og studert i Moskva et år, så jeg kjente igjen veldig det Russland hun beskrev da.
Annette?
Ja, jeg opplever at det kanskje finnes, hva skal jeg si, en tredje fortelling da, hvis vi skal si opp på det, som kanskje henger sammen med det med forfengelighet, som Kate Pendry har ved flere tidligere anledninger fortalt om sin oppvekst og på en måte sitt eget forhold til kropp. Og jeg tenkte mye på den forestillingen The Rest is Silence, som hun lagde sammen med Hege Hågenrud i, hva det kom fram til, 2016-17? Ja, en stund tilbake, hvor hun snakker om, om sitt eget, altså hvor mora dør, og, og liksom alle de, det tok jeg på en måte, liksom, det kom opp fra et sånt arkiv. Og jeg synes også at Kate Pender har en helt vill scene tilstedeværelse, og det har hun hatt, jeg tror første gang jeg så Kate Pender var, du vet, i sånn litt sånn dølt, opplyst rom på Blindern, og hvor hun kommer inn og bare er veldig i stand til å liksom ta et rom og lese folk, og eie det rommet og diktere oss. Og i utgangspunktet så er det litt sånn at jeg har ganske ofte lyst til å se på Kate Pendry, gjør nesten hva som helst. Men her synes jeg også at det kom noe, det var noe mer, hva skal jeg si, den klassebakgrunnen også, altså at det er noe som betinger i det, i oppveksten, den her, hvis vi skal liksom trekke en linje tilbake til en kvinnes kamper, altså at det er noe i likhet med mora til Ada Louise, og så ser også hun på liksom, de store skuespillere og liksom tenker, det er de, det her er liksom, her er muligheten, her er veien ut herfra på noe vis, ikke sant, og så er det den harde kampen inn, og det har jo også Kate Pendry vært liksom åpen på i mange andre sammenhenger på, at det har vært et ganske hardt, og jeg tenker at hun er ofte en litt sånn underkjent skuespiller. Men i den forestillingen her, så tenkte jeg vel egentlig at kanskje det i seg selv kunne faktisk vært nok fortelling. At jeg opplevde hele det der Putin-sporet som noe som gikk mot, men som var en annen historie på noe vis. Altså at det er to spor. Og jeg hadde gjerne egentlig bare sett den historien om Kate Pendry.
Ja, kanskje det kommer. Jeg er enig i det, at det er to spor. Og så synes jeg det er en ganske tydelig, kuratert fortelling. Det er a true story. Men det for eksempel å begynne fortellingen med denne filmkjærligheten. Da. Jeg skriver i min anmeldelse på Scenekunst.no om hvordan altså, hun sier ordet actress på en måte, sånn begjærlig måte, om hvordan hun alltid ønsket å være en actress. Og det Og så snakker hun videre om disse 40-talls Hollywood-skuespillerne, men actress er jo liksom, det er Lauren Bacall, det er ikke Ingrid Bergman, det er ikke teaterskuespillere i Oslo, som er...
Det er ikke teaterskuespillere som går hjem og lager kjøttkaker, liksom.
Nei, som er omfattet av det begrepet som hun lanserer der. Og så forteller hun jo på en måte, veldig, hun forteller den historien hun vil fortelle. Det, nå har vi jo akkurat snakket om Katrine Frost, hvor den jo selvfølgelig også er en sånn sett kuratert monolog hvor hun bestemmer hva som skal være med og ikke være med. Men så opplever jeg det liksom som veldig mye mer både forsiktig og kontrollert formidlet hos Kate Pendry. Men jeg blir også mest av alt bare slått av formidlingsevnen hennes og formidlingsønske og hvordan... Og, glemmer ganske mye av, kanskje. For jeg tenkte heller ikke på det som moralsk, og jeg tenkte heller ikke egentlig på det som en fortelling om forfengelighet. Jeg tenkte en del på etterpå hva det er å være en voksen kvinnelig skuespiller. Kate Pendry er født i 1965, så hun er 57 år, og det å liksom få filmroller, hvor hun, for noe av det hun snakker om, når hun snakker om rollen, så er det jo det at det er den kvinnerollen med agens, det er, og hun skal være noens love interest, altså at hun opplever det som en full kvinnerolle, noe som det jo i utgangspunktet er lite av, men spesielt kanskje for kvinner i 50-årene. Sånn at det å liksom få den muligheten i godt voksen alder, det tenkte jeg ganske mye på, at opplevelsen av at dette var en mulighet man ikke kunne la gå fra seg.
Hun blir jo sett på som pen i den rollen, det er vel først og fremst det. Det er jo en scene hvor regissøren sier at du er så pen, eller noe sånt. Mm. Og så lurer en litt på om kanskje han sa det så bra spilt, eller ikke sant? Men så vil han egentlig høre bare det der PN-greiene. Og jeg tenker jo også at Kate Penry har helt sikkert mye mer interessante roller i hos Allan sin øyne her i Norge enn den lille rollen i den filmen ville være. Så jeg så det litt annerledes enn det at det nødvendigvis var så full kvinnerolle. Det var vel mer at det var en kvinnerolle som ble begjært av Robert De Niro, var det ikke det? Som
ja, eller skriver, så, det kom jo ikke helt frem om Robert De Niro
faktisk,
faktisk skal være med, eller, det, eller om, og, om Robert De Niro og Anthony Hopkins, og så blir hun så opptatt av Robert De Niro at hun glemmer at Anthony Hopkins...
Det jo kanskje noe av det som et fiksjonslag i oppsetningen, og da tenker jo...
Det handler jo bare om hele den drømmen, om noe, fantasien. Altså, hva skal man si, en sånn fantasi om hva det å være actress innebærer, versus... den faktiske levde virkeligheten av å være en skuespiller som alle andre mennesker som går hjem og setter på en klesvask. Liksom. Altså, sånn, det jo noe i den fiksjonen.
Jeg har ofte opplevd, sånn som du var inne på i starten, Annette, så har jeg ofte opplevd Kate Penrys prosjekt på scenen mer som å, hva skal vi si, menneskeliggjøre det grelle, da, menneskeliggjøre de mørke sidene, få fram de stygge sidene ved mennesket og løfte det fram og undre seg over det. Mens her i My Dinner with Putin spiller hun på en veldig annen måte. Hun er veldig vakker på scenen, og hun liksom går ikke, og hun viser oss filmsiden av seg selv, om man kan si det sånn. Og det er jo det også som gjør det så sterkt på en måte, da. Og som også gjør at man undrer seg litt om det er sant. Vil hun virkelig det? Vil hun virkelig spille den der lille rollen i den filmen? Og så det blir liksom metanivå på det også, som jeg går rundt og undrer meg.
Ja, og det tenker jeg at, fordi manuset, som jeg synes er godt, oppleves som så forsiktig kuratert i, liksom, i hvilke opplevelser og erfaringer som jeg har valgt å ta med, så merker jeg at jeg sitter igjen med ganske mange spørsmål, ikke sant? Hva har hun egentlig villet? Hva har hun egentlig tenkt? Og det laget mellom de tingene som... Altså, fiksjon er kanskje ikke riktig ord, fordi det jo liksom sant, men det som kunstlagene da, i det, som gjør at jeg undrer meg mye mer, undergjøringsgrepene da, gjør at jeg blir veldig fascinert av de erfaringene hun gjør seg.
Jeg tenker at det som var som sant eller ikke, det er jo egentlig underordnet, fordi det jo på en måte alt blir sant på scenen uansett, og det liksom det viktigste. Sånn rent sånn teatermessig, så det jo også nettopp, så det dette med at hun begynner med å være alene på scenen, med en spot.
Det er helt mørkt, er det veldig
sant. Det er helt mørkt, og så snakker hun, og så kommer det veldig, veldig sakte på lys. Og så står hun ganske lenge i en sånn, det vel en, lys ovenfra, altså, som jo nettopp som et sånt bilde av skuespillere fra 40-tallet og snakker, mens etter hvert så introduseres det også, for det sitter en person på sidelinjen som har kamera, og så tas kamera mer aktivt i bruk, filmer på scenen, men filmer også at hun går, hva skal jeg si, bak seteradene og ut i en korridor. Det grepet for meg synes jeg egentlig ikke fungerer så godt. Det føles litt halvhjertet på noe vis. At det ikke ordentlig, altså...
Jeg likte heller ikke det grepet veldig godt. Det jeg liker med det er at de oppnår å gjøre filmmediet i seg selv begjærlig på en annen måte, fordi måten hun da liksom spiller for kamera på som en sånn... som om det i seg selv er noe hun begjærer, at noen skal se henne. Og da vi kanskje tilbake til det forfengelighetspunktet ditt, Kristian, men at det at hun skal ses gjennom det kamera, at det i seg selv er noe begjærlig. Men jeg savner henne på scenen da, fordi det jeg synes Kate Penry er aller, aller best på, er å formidle og fortelle til publikum.
Ja, eller at hvis man først bruker kamera, at det også føles, eller oppleves... mer tenkt hvor de faktisk er. For det føles litt sånn at det tilfeldigvis er de omgivelsene som i nærheten på noe vis. Ja. Og at det ikke gir sånn for min del.
Jeg synes det ga en del. Men Mats Sjøgaard Pettersen er jo ko-regissjøren til Kjersti Horn, og er jo også den som for eksempel filmer under både Raskolnikov og i hvert fall Kristin Lavernasdatter.
Og Raskolnikov,
ja. Ja, Ara Skolnikova, og der blir jo mye av de samme...
Men der det jo også en scenograf, Sven Haraldsson, som jeg tenker at også gjør veldig mye av, det, av på en måte filmuttrykket.
Jeg skulle til å si at det der likevel ganske forskjellig uttrykk, fordi hos Kjersti Horn har en litt maksimalistisk holdning til det. Hei, jeg tar på en hatt, ho-ho, og det liksom litt sånn, kanskje sånn stødig kamera, jo-ho, og dette her det kreise på handikaptoen. Mens det veldig sånn nakent, og hun, det hennes blikk mot kamera som hele greia på den Kate Pendry-forestillingen. Så jeg synes at selv om grepet på en måte det samme sånn rent fysisk, at de vandrer rundt i gangene med kamera, så effekten veldig annerledes.
Ja, enig at effekten annerledes. Jeg tenker, hvis jeg skulle tilbake, så tenker jeg at her hadde... jeg hadde vel kanskje hatt en enda strammere forestilling, altså strammere tekst og ikke kamera. Det, da...
Jeg du enig i det da. Jeg synes hun begynner vel med kamera når hun begynte den reisen til Moskva. Mm. Og forteller hun om så... Jeg helt med henne hele veien. Og lysdesignen tegner opp en røde plass. Og når hun går bak for å ta en røyk, som det samme grepet i Raskolnikov egentlig. Men så får hun også... Og så ta, i siste scenen tar hun en røyk på scenen. Og tar en sånn French inhale. Og det liksom rollen til den sigaretten som så forskjellig i den bakhåren hvor det sånn, man må ha en sånn hasterøyk og hun russiske opppasseren synes egentlig det litt hardere på en måte mens når hun tar røyken på scenen så hun Lauren Bacall på en måte, og det disse tingene som har kvernet litt i hodet mitt da, som jeg synes god scenekunst enkelt og greit.
Ja, så jeg synes jo hva skal jeg si, det jeg tenkte etter å ha sett forestillingen, også sånn jeg vil se mer Kate Pendry.
Det kan jeg si en ting til slutt. Det, hvis jeg skal konkludere. Jeg synes Marina with Putin en av de beste forestillingene jeg har sett. Det vel den beste forestillingen jeg har sett i 2023. Og etter å ha sett den, så slo det meg også hvor lite teater som går rett på vår tid, som handler om den situasjonen vi her og nå, med krig i Europa, og med for så vidt også moralske dilemmaer, ikke sant, til det moderne mennesket i dag. Og jeg tenker mer av det, hvorfor frisken ikke var ikke det, på en måte, endelig.
Ja, det har du helt rett i. Både at den kjennes ikke overkompliserende, fordi jeg føler hver gang jeg etterlyser eller ønsker meg teater som politisk eller tar inn over seg, om det nå skal være klimakrise eller krig eller alle tingene som vi baler med, så ender det jo på en måte ofte med at kunsten i seg selv blir litt platt, ikke sant? Fordi hvordan skal kunsten stille de største spørsmålene uten å føles enten pedagogisk eller at det har mer vilje enn evne? Og det Kate Pendry lykkes med her, da, synes jeg jo, å ta en historie som du forstår, kan forstå at for henne en once in a lifetime experience. Dette ikke noe som skjer så ofte med mennesker, men hun gjør det til en sånn... hun klarer både å få frem det, og gjør det til en ganske enkel inngang, rent sånn narrativt sett, til å si noe om hele verdenssituasjonen og hvordan vi skal forholde oss til det. Vi har også liksom snakket om at krigen i Ukraina, eller at Russland angriper Ukraina 2 dager etter at hun kommer hjem fra Russland, eller har hatt dette veldig, vært på den veldig rare banketten, og måttet hilse på Putin. Men det jo også en pandemi som endrer hele planen om når man skal møtes, og hvor filmingen skal foregå, fordi den skal ikke egentlig spilles inn i Russland først, i hvert fall ikke alt sammen.
Den skal spilles inn i Cannes, blant annet.
Ja, den skal spilles inn i Cannes, ja. Og at de må flytte det fordi de ikke kan spille inn andre steder. Altså, sånn, det skjer jo ganske mange ting. Og sånn, det gjør at jeg føler at alt sammen ligger veldig sånn tett opp til i tid. Som skaper en nærhet med det også. Og derfor bringer disse verdenspolitikken inn i en... jeg har ikke lyst til å si vanlig erfaring, fordi det det ikke, men det kommer en nærhet inn i det. Da går vi videre i programmet. Da har vi kommet frem til programmets siste innslag, vårt faste artighetsinnslag, tips, rants og hjertesukk. Per Christian, har du noen tips, rants eller hjertesukk til oss i dag?
Ja, jeg har et hjertesukk og for så vidt et tips. Som det samme da, det at jeg hørte på skuespillerpodden om kritikk av skuespillere. Der Marie-Kirin Levstad, som pleier å være her, og der Julie Rongve Amundsen var gjester for å snakke om kritikk. Og det fikk meg, det har også kvernet litt i hodet mitt, litt som de forestillingene vi har snakket om i dag, egentlig. For der sier jo en av dere at de mener at det er uetisk å trekke fram enkelt skuespillere. Det blir jo stilt spørsmål av programlederen hvorfor ikke skuespillerkunsten blir mer anmeldt eller får mer plass i anmeldelsene. Og der er vel du, Julie, ganske tydelig på at du ikke er så interessert i skuespillerkunst. Du synes skuespillerne er det minst interessante på scenen, og at den ene kunne like godt blitt byttet ut med den andre.
Nei.
Du sier vel faktisk akkurat det. og så tenker jeg at dere så jeg har tenkt mye på dette her da, og så har jeg tenkt at dere inne på to ting som egentlig litt i konflikt med hverandre, altså det at dere av hensyn til skuespillerne ikke vil skrive om dem, og at dere føler at de et offer for regien da, mer enn at de står for noe selvstendig, og det at dere mener at det uinteressant, for jeg tenker at det nettopp den, hva skal vi si, ømheten dere får for de skuespillerne på scenen, eller vi får da, der ligger jo også en del av kunsten, at da har du kommunisert et eller annet til oss hvis vi føler så mye for dem at vi ikke vil sette oss ned og skrive om det, at vi mener det uetisk. Det mange ting man kan diskutere her. Det ene i min grunnholdning at man ikke et offer når man står på scenen. Det ikke uetisk å skrive om dem. Men når det sagt, så skjønner jeg hva dere mener, for jeg jo ikke sånn selv at jeg driver og sabler ned en birollefigur, og jeg har ikke lyst nå i studiet engang å trekke fram en skuespiller med navn som gjør det dårlig. Jeg har ikke lyst til det. Men jeg jo, så trekker også Marken fram, det der et resonemang altså, men etter hvert så sier Marken i podcasten at det har endret seg veldig hvordan vi omtaler skuespillere, og hvor mye man omtaler det. Og her er jeg jo veldig enig med henne, på linje med henne, både at i dag skriver vi jo om skuespillere når det kommer til kropp, hvordan de ser ut, alder og alt mulig sånt, på en helt annen måte enn det man gjorde for 10 år siden. Og jeg tror at det kanskje henger litt sammen, at grunnen til at vi ikke skriver så mye om skuespillere, også kan være at vi redde for å tråkke feil, da. For noen ganger kan jo for eksempel en høygravid skuespiller gi et helt annet inntrykk på scenen enn en som ikke høygravid. En dame vil representere noe annet på scenen enn en mann. En skuespiller som 38 år da, og som skal spille en 15-åring, vil virke annerledes for meg enn en 23-åring som skal spille en 15-åring. Og alle disse tingene kan det være vanskelig å skrive, samtidig som at det jo en ganske stor del av scenekunsten, for uansett hvordan du vrir og vender på det, så jo den som står foran deg en kropp, og en kropp som helt sånn essensiell i den sceniske opplevelsen. Så jeg tror at litt av grunnen til at vi ikke skriver om det, at vi feiger ut, at vi føler at det personlig, at den opplevelsen vi har både kanskje så magisk at vi ikke har ord for det, og så personlig at vi ikke har lyst til å skrive om det, og så personlig for vår egen del, og at det så personlig for den som viser det, at vi ikke tør å kritisere det. Det var mine tanker.
Jeg jo både enig og uenig med deg i noen av disse tingene. For det første så har jeg ikke ment å få frem at jeg ikke interessert i skuespillekunst på noen nivå, fordi det jeg jo. Men i ganske mye av dagens estetiske scenekunstparadigme, så har man et regiteater hvor skuespilleren ikke det som det viktigste på scenen. Det ikke alltid skuespilleren som drivkraften i teatret. Og i hvert fall ikke den eneste drivkraften i teatret. Og det var det i større grad før, ikke sant? I større grad, så var teatret mer tekstdrevet, og den teksten ble spilt eller fremført av en skuespiller, og veldig mye av vurderingen av teatret måtte gå på hvorvidt skuespilleren klarte dette på en god nok måte eller ikke. I et teater som i større grad et regiteater, så vil disse grepene være sidestilte, og skuespillerens innsats mindre relevant for det totale estetiske uttrykket. Så når jeg som kritiker, dette gjelder selvfølgelig ikke alle forestillinger, men når jeg som kritiker skal bedømme eller vurdere teater med en mer likestilt dramaturgi, så det ofte, opplever jeg, mindre interessant å trekke frem skuespilleren. Og så det noe av det som jeg mener vi snakker om i skuespillerpodden med Øystein Stene, som Scenekunst.no er samarbeidspartner på, men som produseres av Teaterhøgskolen. Så, på KIO, så vil jeg få frem at noen ganger det vanskelig å si hvor svikten ligger. Ligger svikten i en svak personregi? Noen ganger så synes jeg jo at jeg kan ane det, at dette hadde vært en mer interessant karakter om personregien hadde vært bedre. Eller det fortolkningen som skuespilleren selv gjør, som ikke funker. Og så tror jeg det flere ting, ikke sant? Veldig ofte så tror jeg dårlige skuespillere et resultat av dårlig casting. At man i dagens teaterlandskap trenger skuespillere som som passer til roller i større grad. Hvis man gjør feil casting, så vil ensembledynamikken svikte. Og da ligger kanskje ikke ansvaret egentlig på den skuespilleren.
Men jeg tenker man kan, jeg jo enig selvfølgelig i det med regiteater, og at det gjør at det blir mer likestilt. Men at det likestilt betyr at vi fortsatt bør skrive om skuespillerne. Da. Og jeg også selvfølgelig helt enig at det kan være vanskelig å si hva som hva. Men jeg tenker at hvis vi hadde gått inn og drøftet det mer, prøvd å drøfte hva det skuespilleren gjør, og så det ikke så, trenger ikke å plassere noen skyld av den grunn. I dag har vi snakket om tre forestillinger. Hvis vi tar den institusjonsteaterforestillingen her, som Edvard Louis, den hadde vært helt annerledes hvis en annen skuespiller hadde blitt byttet ut både på Sigrid Husjords rolle og Emil Jonsen. Og jeg tror jo at det kan godt, at Emil Jonsen har jo perfeksjonert eller gjort til sitt Edvard Louis-materiale da, gjennom mange forestillinger. Det kan hende den forestillingen hadde blitt noe helt annet. Vi hadde snakket om det på en helt annen måte. Om en annen skuespiller hadde vært der og levert den teksten og gjort det på sin måte. Ja. Og nettopp den forestillingen viser jo, hvis vi bare tar det via Emil Jonsen, åpenbart skuespillerens makt over total opplevelsen. Da.
Ja, hvis jeg kan på en måte hoppe inn, for jeg tenker at dette henger også litt sammen med, håper å si, noen av tingene som dere snakket om i forrige scenesamtaler.
Når dere snakket om alder og sånt, ja.
Nei, om kritikk.
Oh, ja.
Dette her, tenker jeg, også handler om at ofte når vi snakker om kritikk, så mener vi anmeldelsen. Vi mener det vurderende. Altså, som du sier, de gode eller ikke? Det en god casting? Altså, dette med at man vurderer. Jeg tenker at det egentlig bare ett aspekt av, holdt på å si, av kritikken. Og at jeg tenker vel også at det ikke finnes noe sånn, hva skal jeg si, hvem som bør eller ikke. Men at det med språket, eller at hva man skriver om og ikke, handler også om at ting man synes vanskelig å skrive om fordi man redd for å trå feil, lettere å ikke skrive om. Det ser man mer og mer i forestillinger. Man selv ser og tenker hvorfor ingen skriver om akkurat denne scenen, og så skjønner jeg at denne vanskelig fordi det elementer her hvor det lett å tråkke feil. Og det kjempeproblematisk at disse tingene ikke blir skrevet om, for da det som om de ikke finnes. Sånn at vanskelige aspekter ved scenekunsten, eller ting som vanskelig å finne språk for, og det gjelder jo hele totaliteten, det snakker dere også så vidt om i skuespillerpodden. Og samtidig så det jo, hva skal jeg si, det med kritikkbegrepet her handler jo også på det samme om forestilling. Hva vil det si at en forestilling god, eller at en skuespiller god? Du kaller det casting, og jeg tenker også at det liksom kontekst, at det å være god i en forestilling er ikke det samme som å være god i en annen, og at det handler om mange ting, og at skuespilleren klart medskapende, ikke bare i forestillingen, men ofte også i utvikling. Men så det jo den tingen med at det veldig ofte sånn at på premieren, etter premieren, så det skuespilleren som skal stå på scenen og bære den forestillingen i de 3 eller 30 neste, eller liksom 70 neste forestillingene, mens de andre kan si sånn, hands off, nå jeg ferdig, mitt arbeid gjort, og da føles det jo lettere å gi, man skal si, hard kritikk til noen som ikke skal trenge å gå på scenen hver dag og gjøre det. Og jeg diskuterte faktisk uavhengig, før jeg hørte skuespiller på den, så diskuterte jeg dette faktisk med en skuespiller på lørdag, om hvordan det liksom ganske mange skuespillere ikke leser kritikk, nettopp fordi de kan ikke få alle de tingene inn I feeden sin, fordi du må uansett inn dit og gjør det, og ikke bli påvirket av hvordan noen mener du gjør en god eller dårlig jobb, eller hvordan noen tolker det du gjør, som jeg synes et interessant aspekt, og som påvirker meg. Jeg skriver ikke til, jeg tenker at når jeg skriver, så skriver jeg som regel ikke til hverken skuespilleren eller regissøren. Jeg synes jo ofte det også et sånn vanskelig aspekt med mye av kritikken, at det som føles litt som å stå på en sånn her melkekasse på torget, og bare si sånn, kling, 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 hør her, nå skal jeg fortelle dere noe, som også en sånn rolle jeg litt sånn ukomfortabel med. Så jeg liker jo godt kritikk som også ganske sånn grunnet I den som skriver, at jeg vet hvem som skriver, og vet noe om hvorfor man vurderer som man gjør. Og vi diskuterte før denne sendingen begynte, hvorvidt kritikk journalistikk eller ikke, hvor vi uenige I studio. Men jeg tenker at de aspektene også spiller inn på hvordan man både ser og skriver. Det at jeg ikke tenker at det jeg gjør journalistikk, spiller inn på hvordan jeg skriver om blant annet skuespillere og alle de andre elementene.
Ja, og jeg har som policy at jeg ikke trekker frem det jeg mener dårlige enkeltprestasjoner av skuespillere. Det jeg lite interessert I å gjøre. Noen ganger så kommer man ikke helt unna det, og det kommer litt an på hvem det om det unge mennesker eller voksne folk, og på en måte hvor man opplever at feilen ligger. Men jeg nok mer, altså når jeg sier at jeg mindre interessert I skuespillerne, så det også fordi jeg jo synes at det så mange elementer I scenekunsten som diskuteres for lite, og at skuespillerne på en måte får ganske mye oppmerksomhet.
Men du sier jo også at de får lite oppmerksomhet da, I den podden, at du må ofte be anmelderen om å skrive
om skuespillerne. Det også til mitt forsvar, at jeg ber veldig ofte kritikere om å skrive inn skuespillerne.
Ja, så får du også mye oppmerksomhet da, hvis du må be dem om å skrive dem inn.
Nei, men altså sånn I verden da, hvor mye kan du om maskefaget liksom? Maskefaget min generelt dårlig samvittighet. Altså sånn, hvis jeg skal tenke på hva jeg ikke skriver nok om, eller ikke har nok kompetanse om, så der kommer maskefaget veldig høyt opp. Det veldig få anmeldelser som vurderer om maskearbeidet godt eller dårlig. Men det snakker vi ikke så mye om, fordi det liksom ingen som bekymrer seg for maskefaget, bortsett fra maskeørene.
Jeg tok jo dette opp også fordi jeg kjenner meg igjen. Mm. Jeg også synes jo ikke det kult å skrive negativt om en skuespiller. Men jeg har jo undret meg på om man på en måte kan finne et språk da, som gjør at det mer all right å gjøre det. For jeg synes jo det viktig. Jeg tenker at man skal ta alle kunstfag på alvor, da, også skuespillerkunsten. Jeg synes, hvis man sier at ingen skuespiller alle skuespillere gode, eller ingen dårlige, eller hva det var
det du
var
inne
på.
Det sier jeg jo ikke.
Nei, det sa du ikke. Men du sa at du hellet mot det at det finnes ikke dårlige skuespillere.
Nei, men det jeg mener at, og det kan man jo se eksempler på, at selv skuespillere som ikke spesielt gode, godt skolerte eller talentfulle kan være fantastiske med den riktige regien. Det jo noe av det jeg synes Pia-Maria Roll faktisk, eller som jeg synes hun kjempegod på, jo å ta folk helt uten scenebakgrunn og så gi dem oppgaver som akkurat det de klarer, og så har de en scenisk fremstilling, og det handler sikkert også om blikket hennes for å se hvem som vil være god på en scene. Altså,
men der opplever de vel kanskje ikke som skuespillere, det et stykke fra dem, fra det dokumentarteatret til Kate Penry, på en måte.
Jo, akkurat hos henne så de jo ikke skuespillere. Mellom Ketil Lund og Kate Penry så finnes det ganske mange sjateringer av skuespillere I erfaring og kompetanse og talent. Sånn at jeg tror jo at også dårlige skuespillere kan bli veldig gode innenfor den riktige rammen, og selv veldig gode skuespillere kan føle som de ikke helt lykkes innenfor også en feil ramme. For eksempel I Ronja Røverdotter, som jeg så nå, hvor Paul Ottar Haga virker litt malplassert på meg. Altså, jeg skjønner at han en en god Mattis, at han passer veldig godt til å spille karakteren Mattis. Men i ensemble-dynamikken så synes jeg han blir litt fjollete. Og det her, det tror jeg regien sin skyld. Kanskje kunne han skjønt selv at han burde lagt seg på et litt lavere fjolletidsnivå for å på en måte være på linje med de andre. Men det handler om hva slags regi primært, tror jeg, man har gitt ensemble. Det jo ikke fordi Per Lothar Haga en dårlig skuespiller. Ikke sant? Tvert imot, kanskje. Jeg vet ikke.
Ja, jeg jo enig selvfølgelig i at gode skuespillere ikke alltid gode, at det ikke hva skal vi si, en mal at noen gode og noen dårlige, at det kommer helt an på forestillingen. Og det ser man jo mer og mer, det mer teater man ser. Så jeg skjønner jo hvor det kommer fra. Men jeg tror at vi har en litt sånn annen innfallsvinkel til teatret også, da. At det avslører litt av denne skuespillerdiskusjonen. Og jeg har jo vært litt sånn fanboy, jeg har vært veldig opptatt av teater i livet, men jeg har ikke noen teaterfaglig bakgrunn. Og da jeg var liten, så elsket jeg å se samme forestilling med et annet cast. Altså, jeg elsket å gå sånn på West End, og så plutselig var alle understudies, for jeg stod på en dårlig dag. Det beste jeg visste, for da visste jeg at de var sånn 20 år yngre, og det var en egen energi, og jeg synes at det var veldig spennende hvis Cecilie Mosli og Gjertrud Gynge alternerte en rolle, for eksempel, og se de forskjellige måtene de gjorde den rollen på og sånn. Og jeg tenker at man ofte ser en forskjell på skuespill hvem som på scenen, ja da. Ja. Det min naive tro på skuespillet.
Jo, nei!
Men eller at akkurat disse aspektene her også kunne vært skrevet mer om, hva skal jeg si, som handler om nøyaktig hva det altså ikke bare at man god, men liksom, hva er det den personen tilfører versus den, eller hva er det på en måte man savner, eller hva er det som i castingen som gjør at det en mismatch, for eksempel, hvilke kompetanser har du med deg inn som ikke passer i denne forestillingen, de tingene der.
Ja, og da blir det, og det er det som poenget mitt, det Annette sier nå, men da blir det ofte personlig mot den. Vi opplever det sånn, og vi blir personlige selv, for det hvordan vi oppfatter dette mennesket foran oss.
Men deler av det jo ikke personlig. Deler av det der jo også, handler jo om skuespilleteknikker, eller handler om kunstsyn, eller handler om disse tingene. Så da vi tilbake i både noe som fag og språk, og hvordan flytter det fra en personlig erfaring inn i noe som på en måte å se på, det min personlige erfaring? Eller handler for eksempel, oppleves som en personlig, at jeg liker å se på Kate Pendry på scenen, men det jo fordi hun kan noen spesifikke ting som gjør at hun samler oppmerksomheten. Hun leser rommet, hun klarer, hun vet når hun skal ha en kunstpause for at det liksom publikum skal lytte. Så det teknikker.
Det begge deler også, da, vil jeg si. Det kjemi og teknikker.
Men hvis vi skal bli ferdige i dag, så skal vi gå videre i denne tips, rants og hjertesukkerunden. For nå det min tur. Og jeg vil gjerne trekke frem det norske teatrets siste stunt, kan man kalle det det. For noen dager siden så delte teatersjef på det norske teatret, Erik Ulfsby, at de i forbindelse med at det blir dyrere og dyrere å gå på teater, og at en undersøkelse som Norstat har gjort for NRK viste at 4 av 10 nordmenn sjeldnere bruker kulturtilbud. Noe av det handler om at pandemien har fått oss til å sitte mer inne med Netflix. En annen ting at det blitt veldig dyrt å gå ut, og det generell dyrtid og inflasjon og så videre. Dette et veldig kult initiativ, og jeg blir glad av at Erik Ulfsby i sin det siste sesong som teatersjef på det norske teatret ønsker å utfordre prispolitikken. At han ønsker å sette lys på hvor kjipt det at teater ikke for alle, men for de som har penger til det. På hovedscenene koster det nå liksom fort 800-900 kroner for billettene. Det første jo da at de har tenkt å sette opp Vi betaler ikke av Dario Fo på scene 3, og at de skal ha en testperiode hvor det skal være helt gratis, og det skal visst også være han skriver at de vil tilby et program med stor breide. Sånn at det vil jo være flere forestillinger enn bare den Dario Fo forestillingen. Og jeg veldig spent på hvordan det går. Altså, vil folk komme og se Dario Fo på scene 3 når det gratis? Spiller det noen rolle om det gratis for de som har lyst til å se Dario Fo på scene 3? For Dario Fo jo en folkelig kunstner, har et kunstnerskap basert i Commedia dell'arte-tradisjonen, og dessuten et politisk budskap. da Ruffo var kommunist I Italia. Men jeg spent på å se om man faktisk trekker inn noen flere publikummere på det, eller om det noe som appellerer til de som allerede går på teater. For jeg merker en sånn liten bismak av at jeg lurer på hva de ellers skal produsere på huset. Hva skal være på hovedscenen? Hva skal det koste? Fordi dette jo da typisk, altså vi betaler ikke, eller også hele Scene 3-programmet og hele det som har vært profilen til Scene 3, jo et litt eksperimentelt, det ikke riktig ord, men det I det minste et program som litt mindre mainstream enn det de har hatt på de andre scenene. Dette for voksne mennesker. Så, og det kan jo også godt tenkes at de kommer til å gjøre et større outreach-arbeid, altså ta kontakt med organisasjoner, invitere folk inn I salen til dette. Men det jo også dette at om det for å klare å finansiere det, eller om det et kunstnerisk motivert prosjekt, det vet jeg ikke, men dette skal da være forestillinger med en litt kortere prøvetid, en litt enklere scenografi. Og så bare lurer jeg på om det nok til å faktisk utfordre hva teater skal være. Jeg synes jo, jeg forstår at de litt forsiktige med å kritisere bevilgende myndigheter. Nå kommer det en justering av bevilgningene for lønns- og prisvekst til teatrene I mai. Det har Anette Trettebergstuen sagt at de får til I revidert statsbudsjett, sånn at jeg forstår at de forsiktige med å kritisere bevilgende myndigheter akkurat I en periode hvor bevilgningene skal økes litt. Men jeg skulle likevel ønske at det slo litt hardere politisk. Og jeg forstår jo selvfølgelig også at de ikke kan begynne å gi bort alle billettene til hovedsceneproduksjonene. Fordi da går jo ikke økonomien rundt. Men jeg skulle ønske at det slo litt hardere.
Altså det flere ting. Altså jeg synes det kjempetopp generelt gratis teater. Og gjøre det tilgjengelig til en mye større gruppe og gjøre det til et mindre homogent prosjekt. Samtidig så det jo, hvis det skal være litt sånn skår I gleden, så det jo også noe med å gjøre det på scene 3 på vei ut døra. Altså sånn at du overlater det til vedkommende som liksom skal overta etter deg da, og eventuelt trappe opp og liksom ta den økonomiske utfordringen med det.
Jeg vil bare si at Erik Husby skal sitte ut 2024, så det jo ikke hans siste sesong.
Nei, men noen skal søke på den jobben nå,
ja.
Inn I dette paradigmet. Så det på en måte det lager noen rammer, som bare sånn, det bare liksom den kritiske delen av det. Og så det jo noe, som du sier, med hovedscene, eller at det blir at format henger veldig sammen med pris, sånn at hvis du tjener lite penger, så det veldig vanskelig å se noen hovedsceneproduksjoner, håper å si noe, hvis du skal ha mer enn en person når det høye priser. Sånn at det jo litt sånn et eller annet med at det bare henger sammen med det. Det klart man kunne sagt at så og så mange plasser på hver hovedsceneproduksjon gratis og lager en ordning for det. Man kan gjøre det. Men dette her hanger også sammen med det helt som politiske, at jeg tenker at teatersjefene både kan ta sjanser, og at de samtidig sitter I en form for skvis, hvor det blir forventet at du produserer noe som markedet ikke kan gjøre, at det hele premisset, og at du samtidig skal selge ganske mye billetter. Og det lager tidvis ganske kunstnerisk, det blir vanskelig å være kunstnerisk uredd og ta store sjanser.
Så jeg kan også bare si at jeg har fått vite at teaterøkonomien så mye strammere nå, at Erik Ulsby har 15 millioner kroner mindre å bruke I året nå enn det han hadde da han tiltrådte som teatersjef. Sånn at det helt reelle økonomiske problemer og utfordringer I teatrene, hvor det ikke noen andre måter å tjene penger på enn enten da å lage billigere forestillinger, eller ha dyrere billetter, eller en kombinasjon av de to.
Eller satse på ting som selger, da.
Ja, ikke sant? Ja.
Og problemet jo bare at vi ender opp med at igjen, at teatret noe som nettopp liksom, hva det som overlever altså økonomisk, at vi setter at det blir et budsjettspørsmål I stedet for snakke om hva det, hvem skal det være for og hvilken rolle skal det spille?
Altså, du mener gratis, det at det gratis. Hva det med saken gjør det?
At teater gratis?
Ja, det var det med resonemang å gjøre.
Altså, at da handler det ikke om å selge billetter, håper jeg å si. Altså, da er det jo også noe med å snakke om hvilket repertoar, hvilke ting setter du opp for hvem.
Og ja, sånn, altså, hva skal selge billetter, og hva for det
jo, andre? Jo, jeg mener at vi snakker veldig mye om... Så, hva skal jeg si, teatersjefjobben handler ganske mye om å sørge for å få holde budsjettet.
Men hvor kommer det at det gratis? Hvor kritikken din at det gratis i det at det må holde budsjettet?
Det at min kritikk mot, jeg har ikke noe kritikk mot at det gratis. Jeg har kritikk, eller det jeg ønsker meg at det flere aspekter som gratis. Ja. Eller kraftig redusert.
Men jeg tenker jo, jeg synes det var en positiv nyhet, ja, da, at forestillingen var gratis, selv om jeg ser jo kritikken deres, eller hva skal vi si, klassekritikken deres. Men jeg er jo, jeg tenker at han legger hodet litt på blokka og løfter en debatt ved å la det være gratis, en debatt som ikke bare handler om billettpriser, men som handler om hvem er teatret for det, da. Så nettopp det som dere påpeker, hvem er det som kommer til å gå og se denne Dario Fo-forestillingen? Statistikken viser jo, ut fra undersøkelser som har gjort, at de som har sluttet å gå på teater etter korona er at egentlig de samme som... Altså at folk går mindre på teater, i stedet for at det er flere grupper som ikke går på teater. Men så er det åpenbart for alle som går på teater at det er mange grupper som aldri har gått på teater, da. Og jeg tror jo heller ikke at den Dario Fo-forestillingen nødvendigvis vil tiltrekke seg nye publikummere. Men det kan jo hende. Den debatten kan vi ha nå som de har forsøkt. Og det er det jeg synes er litt spennende med det. Da. At det er, jeg opplever at det er det Erik Ulfsby gjør her. Han løfter opp hvem er teater for, hva skjer når det er gratis. Han utfordrer samfunnsstrukturer som har vært ganske fast ganske lenge.
Kanskje? Og som jeg sier, at jeg egentlig synes at Dario Fo er et ganske godt valg til dette i en sånn type folketeatertenkning. Fordi jeg er glad for at han ikke, eller de ikke forsøker seg på noe sånn megakommers greier og sier at nei, men for nå skal vi lage teater for de som ikke vanligvis går på teater, så nå har jeg ikke noen eksempler på hva det kunne vært, men jeg er glad for at han på en måte trekker frem noe som er som tilhører kanon og er har et slags kvalitetsstempel i og med at Dario Fo også fikk Nobelprisen i litteratur, altså at det i denne folketeatertenkningen både, altså det kombinerer både den ideen om at folketeatret skal gjøre kvalitet tilgjengelig for alle, og at, for det er jo komisk og morsomt og faktisk kan være gøyalt. Så jeg synes det er et ganske godt valg for så vidt, men jeg er likevel spent på hvem det er som kommer til å hoppe på det tilbudet, og hva det betyr at det er, på mange måter er halvgjort, at man har kortet ned prøvetid og kuttet økonomiske hjørner, blir det bra teater av det, for hvis det ikke blir det, så mislykkes man kanskje også med prosjektet. Men jeg skal være grunnleggende positiv til at noen også prøver å utfordre det, at man har en teatersjef som sier høyt at det er et problem for dem, at folk ikke går på teater, og at de er nødt til å ta for høye priser, og at vi får se det an før vi sier at det ikke er bra.
På vei inn i mitt tips så kan jeg si meg enig i det. Jeg gir det her en applaus-emoji og sender egentlig, håper å si, ballen videre opp til bevilgende myndigheter at hvis man faktisk ønsker å opprettholde så må man også lage rammer økonomisk for det. Og så fortsetter jeg med et på vei ut av dette med et bitte lite tips. Fordi det finnes jo flere, det finnes jo allerede, håper å si, gratis kunst, gratis teater. Og det siste jeg kom over er at scenograf Signe Becker skal ha et verk som heter Over evne på Rosendal Teater i Trondheim fra 20. til 29. april, som en del av Bastardfestivalen der oppe. Hvor det er et performativt verk hvor knippe teatermalere skal jobbe med store malerier så man kan komme og se på deres arbeidsprosess mens de jobber og så skal det iscenesettes og på en måte monteres og stilles ut, så det er både en form for invitasjon til diskusjon om hva skal man si, kunstnerisk eierskap, åndsverk og maktforhold og prosess og altså gratis.
Kjempebra. Da sier vi tusen takk for at dere har lyttet til oss. Vi har vært Julie Rongve Amundsen, Per Christian Selmer Andersen og Anette Therese Pettersen. Takk til Notam for lån av studio og til Cato Langnes for teknisk assistanse. Podcasten er støttet av Norsk Kulturråd. og Erik Nikolaj Strutz har laget musikken. Takk!